Hvaljeni su Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Ignacijevim putovima koje uređuju i vode Isusovački bogoslovi. Nalazimo se u velikom tjednu u kojem ovo korizmeno vrijeme dolazi do svoga vrhunca u velikom petku, muci i smrti našega gospodina. To je trenutak istine u kojem naša vjera stoji ili pada, kako kaže sveti Pavao u poslanici Korinćanima, jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo, a ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera vaša, još ste u grijesima. Je li doista čovjekov život samo uzaludna težnja za smislom? Postoji li uopće živi izvor koji utažuje svaku žeđ, ili njegov život završava apsurdom križa i tamom groba? Za kršćanina svakako postoji odgovor i on se nalazi u uskrsnuću Isusa Krista. O toj temi značenja uskrsa za život čovjeka i njegova odnosa prema smrti i patnji razgovarat ćemo s večerašnjim našim gostom, patrom Nikom Bilićem. Patre Niko, dobrodošli u emisiju. Evo, za početak da vas kratko predstavimo našim slušateljima, ako možete ukratko reći par riječi o sebi.
Hvaljen Isus i Marija, od srca zahvaljujem na pozivu. Evo, više puta sam imao prilike već biti na radio Marija. Drago mi je da sada dolazim, ako smijem tako reći, u našu emisiju. I želim reći tebi, Bojane, hvala i svima koji se trude da postoji baš jedna ovakva isusovačka emisija. Ja sam isto tako jedan, evo, smijem reći, nevrijedni sin ove družbe koja je, nećemo pretjerati, jedini red koji je do kraja proživio Kristov paskalni misterij. Evo, baš ove godine slavimo 200. godišnjicu od ponovne uspostave družbe. Dakle, mi smo kao, evo, družba koju je osnovao sveti Ignacije doživjeli i ukinuće, dakle, nasljedovanje Krista je tako bilo po Božoj providnosti da smo u pravom smislu doživjeli i veliki petak i veliku subotu, tj. Bili smo kao red ukinuti. A onda se događa da je ponovno red Isusovački živi, danas i itekako poznat u svijetu, jer evo, upravo iz družbe Isusove dolazi i jako omiljeni i među svima dobro poznati Papa Franjo. Moj je posao momentalno najviše da se bavim svetim pismom, predajem, radim kao sveučilišni profesor, a preko vikenda, odnosno nedjeljom, sam, eto, propovjednik i ispovjednik u našem nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, gdje se uvelike onda moj rad, eto da kažem tako, teološki onda prevodi u ono praktično. A moj dnevni život iz dana u dan preko tjedna odvija se ponajviše u našoj maloj međunarodnoj i interkonfesionalnoj bogosloviji u kolegiju Nerdanovcu, gdje sam duhovnik i osim toga povremeno dajem duhovne vježbe, dakle, za odrasle, za velike, a evo, baš sam danas se vratio i sa jednoga tečaja gdje sam to, da sam pokušao davati duhovne vježbe i osnovcima, dakle, i za velike i za male.
Eto, hvala vam na ovom predstavljanju. Pa evo, možemo početi s našom temom koja, evo, u ovo vrijeme je vrlo aktualna. Dakle, da bismo dobili potpuniju sliku i značenje muke i uskrsnuća Isusa Krista, potrebno se vratiti na početke stranice Biblije, koje govore o jednoj drami prekida odnosa Boga i čovjeka. Tu na početku mislim da je dobro naglasiti značenje slobode koju je Bog dao čovjeku, i odnosno, možete li nam malo razjasniti te događaje i ulogu čovjekove slobode?
Pa jako mi je drago da baš evo u velikom tjednu možemo i na ovaj način, evo, razmišljanjem o Svetom pismu ući u otajstvo koje stoji u središtu, kao što si na početku rekao, cijele crkvene godine, cijelog kršćanskog života. Znamo da sve započinje doslovce tamo kada je, evo, nevolja i grijeh su ušli u čovjekov život. Ono prvo što mi pada na pamet jest zapravo Božja riječ upućena Kainu, kojeg dobro poznajemo. On je već zahvaćen bijesom, zahvaćen ljutnjom i očito već smišlja svoju opaku, ubilačku misao, a Bog mu pristupa, ponajprije pita o njegovom osjećaju. zatim ga poučava i kaže mu, čuj, ako radiš dobre stvari, onda je tvoje lice podignuto, onda si vedar, e, a ako ne radiš kako valja, onda ti je lice spušteno i već je tu negdje grijeh. Ako se govori o slobodi, onda je, rekao bih, tu najviše prepoznatljiv taj fenomen ljudske slobode. Bog izravno upozorava Kajina, još mu se možeš oprijeti, dakle još si ti slobodan. Sveto pismo zapravo tu spominje po prvi put i samu riječ, taj pojam grijeha, ali mi znamo kako to biva. Sveto pismo otkriva postupni razvoj, pa je nama puno poznati ono što obično i zovemo istočni grijeh, to jest nevolja koja se zbiva kada mi ljudi ne poštujemo upozorenja koja su nam dana. Ako piše opasno po život, pa to ne uzmemo ozbiljno, nastradaću. Upravo to se dogodilo, znamo dobro, čovjek se je oglušio na Božji glas. To je zapravo problem Adamov. Slika je nama vrlo dobro poznata, kao što sveti tekst kaže, nije dobro da čovjek bude sam, kada se, evo, uglavnom mislim na Adama, tako mi u onom najdelikatnijem, najosjetljivijem razgovoru, kada je Eva sama sa zmijom, odjednom vidimo da se isti fenomen događa. Sada Eva, žena, ostaje sama. Čovjek, muškarac koji je malo prije rekao, bit ću jedno s njom, to je meso od mojega mesa, dakle prepoznaje onu koja mu dolazi kao odgovor na njegove čežnje da više ne bude sam, zapravo je ostavlja samu, ni na koji način se ne uključuje u taj najosjetljiviji razgovor i znamo da će posljedice biti opake, žalosne. Ono što oni otkrivaju jest vlastita izloženost, nezaštićenost, golotinja, dakle od sve te maštarije da će biti veliki, nema ništa, nego samo ta spoznaja vlastite ograničenosti i ono što sveti tekst kaže, od toga trenutka kad je čovjek opterećen krivnjom, opterećen grijehom, on je nekako nije prikladan za vječni život. I sveti tekst će to u slici prikazati, sada je put do onog drugog drveta, do drveta života jednostavno zapriječen. Početak svetoga pisma stavlja pred nas tu nevolju da je put do drveta života zapriječen.
Spomenuli ste to kako su Adam i Eva otkrili da su goli. To je možda upravo to siromaštvo koje čovjek osjeća kad je bez Boga.
Sasvim sigurno već početak svetoga pisma pred nas stavlja onaj misterij, nama ne baš sasvim dohvatljiv, u liku zmije ulazi u život čovjekov zapravo laž. I ako se o Sotoni govori kao ocu laži, onda je to vrlo točno. Mi znamo koja je metodologija te zmije. Dakle, prvi pokušaj je već zavarati, je li vam sve zabranjeno. Dakle, i danas ljudi ako razmišljaju o Bogu i vjeri, a nisu vjernici, prvi osjećaj je, ah, tu imate samo gomilu zabrana. Dakle, to je prva laž koju još Eva prozire, vidi i ispravlja. Dakle, to još nije uspjeh. Druga laž je ona koja je izravna, koja je krajnje bezobrazna. Gospodin u upozorenju svojemu kaže, posegneš li, pojedeš li ono što nije za tebe, umrijećeš. E, a Sotona, odnosno zmija, dolazi i kaže, ne, neće, da usuđuje se izravno okrenuti tu Božju misao, jednostavno slagati onako izravno. Iduća laž bi bila ona o nekakvoj, eto, Božjoj zavisti, kao da je Bog zavidan ako čovjek postane velik u sebi, što jednostavno nije točno. I zanimljivo da se tu skriva i još jedna laž, kada zmija najavljuje, spoznavat ćete poput Boga dobro i zlo. Ma nije problem, da pače, poželjno je ako mi po svojoj savjesti razlikujemo dobro od zla, to je jako dobro. Ali loše je kada mi si umislimo da možemo o tome odlučivati, kada se jednostavno odvojimo od Boga i odlučujemo ne po Božjem zakonu, nego po svome. A laž koja se skriva u tome je zapravo vrlo jednostavna i svakom čitatelju Svetog pisma odmah očita. Naime, prije toga mi ćemo čitati o tome kako Bog gleda i spoznaje jedan put, pa još 7 puta dobro. Prema tome, u tom što zmija govori, uopće nema istine. Riječ je o tome da sada počinje sa čovjekovim promašajem, sa neslušanjem Božjega glasa, taj odvojeni život. Čovjek koji je prvo navukao prokletstvo na zemlju na kojoj živi, a onda u Kainovu liku, i to je grozota, i sam čovjek postaje proklet.
Ta borba čovjeka sa vlastitom spoznajom svog siromaštva i borba između dobra i zla nekako se nastavlja kroz čitavu povijest. Pa evo, kako vidimo, kroz povijest odabranog naroda u Starom Zavjetu, sloboda opet igra važnu ulogu. Bog poziva čovjeka na obraćenje. Abraham, Izak, Jakov, Mojsije, Ilija, svi veliki proroci surađuju s Bogom, vršeći njegovu volju. A što Bog obeća izabranom narodu? Nazire li se u tim obećanjima Sin Božji, Mesija, i kakvo je shvaćanje kraljevstva Božjeg u ondašnjem Izraelu?
Već su stari crkveni oci, baš tumačeći ovaj izvještaj o prvom u grijehu, prepoznali, gle, ovdje se već tada, kada nastaje zlo, po prvi puta pojavljuje i najava velikoga otkupitelja. Znamo dobro riječi onome što zovemo praevanđelje, ili prema grčkome protoevangelion, u osudi koju Bog izriče zmiji, najavljuje onog potomka ženina, onome koji će biti rođen od žene i koji će onda nadvladati zmiju. Tako smijemo već i na početku govoriti, evo, o Mesiji, da kako da ćemo vrlo jasno i vrlo precizno lik budućega očekivanoga kralja prepoznati nešto kasnije u Svetomu pismu. Poznat je onaj događaj kada David odlučuje ili kani sa svoje strane učiniti jednu veliku stvar. Naime, on kaže, evo, ja živim ovdje u pravoj kraljevskoj kući, u dvorcu, a kovčeg Božji smješten je tijek u nekakvom privremenom šatoru. I onda on želi, evo, Bogu izgraditi dom, Bogu izgraditi kuću. I onda se javlja ono veliko Natanovo proroštvo. Natan dolazi i govori mu o tome, nećeš ti, Davide, Bogu sagraditi dom, podići dom, nego će Bog tebi podići dom, prije svega misleći dom u smislu obitelji. I tu se skriva možda najpreciznija starozavjetna najava, evo, baš pravoga Mesije, to jest prorok dolazi kralju i govori mu o tome kako će imati sina, imaće potomka koji će biti obilježen sa dva, evo, velika, odmah prepoznatljiva obilježja. Taj će potomak Davidov biti vječni kralj i bit će Božji sin, Bog će mu biti otac. Dakle, te dvije stvari su one koje onda možemo u pravom smislu nazvati mesijanskim. To je ono što sluša blažna djevica Marija kada dolazi anđeo, dakle, upravo prepoznaje to drevno proroštvo. Sveto pismo je uvijek konkretno i vezano uz životno iskustvo čovjekovo. Nema u Starome zavjetu nekakve slike o zamišljenomu Mesiji koji bi bio iz, evo, modernih priča. Sveto pismo ne govori niti o Batmanu, niti o Supermanu, niti o Spidermanu, nego govori o jednom čovjeku koji je zastupnik Božji, i znamo dobro u pjesmama o sluzi Jahvinu, dakle, sad smo već kod Izaije proroka, govorit će se o Mesiji itekako kao i onome koji je patnik. Dakle, ne samo veliki i moćni kralj koji dovijeka vlada, nego se govori baš već i o tom otajstvu križa. A ako bismo trebali konkretno se sjetiti kako je razmišljanje o Božjem kraljevstvu, zapravo je starozavjetna biblijska misao vrlo jasna već od onoga trenutka kada su Izraelci posebno doživjeli Božju moć. Došli su do Crvenoga mora, vidjeli su iza sebe kako faraon dolazi s vojskom, velik strah vlada, ali onda se na čudesan način pred njima otvara put i svi oni zajedno pjevaju: Gospodin mi je postao spasitelj, on je postao moje spasenje. I ta velika pjesma koju govori Mojsije i svi sinovi Izraelovi završava onom vrlo jasnim uvjerenjem i osvjedočenjem: Gospodin Jahve, dakle, svetim Božim imenom, jest kralj uvijek i dovijeka. Tu je već zrela ta misao koja će onda u knjizi o sucima zapravo još živjeti. Bog je njihov kralj. Tako da se sa uspostavom ljudskoga kraljevstva, zemaljskog kralja, već nalazimo u pomalo u konfliktu. To je pomalo napuštanje Boga kao kralja, ali već Stari Zavjet poznaje, baš, evo, na zadnjim stranicama knjige proroka Zaharije, nadu u onaj budući dan, dan gospodnji koji će biti ni manje ni više nego blagdan Sjenica, gdje on najavljuje, dakle Zaharija najavljuje da će u taj dan ostatak iz svih naroda i ostatak Izraela, svi oni doživljaju veliko pročišćenje, onda će doći i pokloniti se Bogu kao kralju. Tako da je već Stari Zavjet jasno najavio što je ideja kraljevstva Božjega, prepoznati da je Bog kralj. I kad Isus govori o kraljevstvu Božjem, onda nam upravo o tome govori. Dakle, nije tu sad riječ o nekom mjestu, o nekom stanju, nego je riječ jednostavno o činjenici, prepoznaću Bog je kralj u mojemu životu. Možda najljepša najava koja smjera na novozavjetnog Mesiju bi bila ona o kojoj govore također proroci. Mi znamo kod Jeremije se po prvi puta spominje ta ideja novoga saveza, ne onaj stari, nego novi savez. I u čemu je novost? Zakon Božji neće više biti ispisan na kamenim pločama, nego u srcu čovjekovu. Tako je Bog kralj. On je upisao svoj zakon u srce svakoga čovjeka.
Dakle, Bog se želi vratiti u čovjeka u život unatoč svemu.
Sasvim sigurno je to već od početka, dakle od onoga trenutka kada su prvi ljudi se našli u nevolji, Bog i dalje nudi dijalog i Adamu i Evi, i Kainu, i jednime i drugome. On i dalje iskazuje milosrđe i prati svoj narod, znamo, i onda kada je narod bio u egipatskom ropstvu, mi čitamo baš o tome kako je Gospodin sam čuo vapaje i vidio patnje svoga naroda, dakle on prati sudbinu svoga naroda.
Kaže se za Stari Zavjet da je to razdoblje vrijeme zakona, ispunjavanja zakona, odredbi, vršenja, nekako više izvanjski. Dolaskom Isusa Krista taj zakon se mijenja. Rekli ste, on ulazi u srce čovjeka.
Evo, jako točno. Isus sam za sebe kaže da je dovršenje ili upotpunjenje zakona. On ističe što je rečeno starima, a što ja kažem, dakle samoga sebe daje kao novo mjerilo. To je možda najbolje se može primijetiti na onom pitanju koje je opće poznato. Ljude interesira što je središte, što je glavno u zakonu. Od tih svih brojnih zapovjedi, kažu da ih je bila cijela masa, što je ono glavno, što je u središtu? I Isus bez ikakve poteškoće odmah izdvaja ono što danas i djeca već znaju u osnovnoj katehezi. On izdvaja dvije zapovjedi koje su baš iz središta Staroga Zavjeta. Jedno je ljubav prema Bogu koja traži angažman cijeloga čovjeka. Ljubi. Baš u duhu Staroga Zavjeta ističe se duša, kao cijeli čovjekov život, to je duša. Srce kao sjedište njegove misli, kao središte osobe, i onda tipično starozavjetno i snaga, ali svom snagom svojom. Onda će Isus, koji radikalizira i produhovljuje, dodati tome još i um, razum, dakle taj, recimo da tako, intelektualni element. A druga je zapovjed koju onda Isus izjednačuje i kaže, prvo jednaka, ljubi bližnjega kao samoga sebe. I tu bih rekao da se skriva prava novost. Upravo ovih dana ćemo se sjetiti posljednje večere. I tu Isus, rekao bih, pa smije reći, jedinu novu zapovijed daje. Mislim da neću pretjerati, i on sam kaže da novu zapovijed daje. Zašto? Zato što sada nešto bitno mijenja. Ova zapovijed ljubav prema bližnjemu više nije usmjerena na pojedinačno ostvarenje, ljubi, nego on sada govori zajednici, zajednici svojih učenika. Kaže, ljubite. I kriterij je puno drukčiji. To više nije ljubi kao što sebe ljubiš, ne, nego Isus kaže ljubite jedni druge, dakle povjerava nas međusobno jedni drugima na brigu, a kao kriterij, kao i mnogim drugim stvarima, stavlja samoga sebe. Ljubite jedni druge kao što sam vas ja ljubio, tako da je njegov životni put, njegova sudbina, njegova osoba postaje praktički zakon.
Evo, predlažem jedan kratak glazbeni predah pa se vraćam u studio. Poštovani slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Ignacijevim putovima. Evo, pater, u Novom Zavjetu vidimo kako je Isus Bog s nama. On želi ispraviti krive slike o Bogu i o čovjeku. Na koji način to čini i koju poruku šalje čovjeku o Bogu?
Mislim da je, hvala Bogu, postao dio opće kulture. Ono što je Isus govorio o Bogu, tako je i evo, hrvatska književnost obilježena, na primjer, poetskim prikazom o razmetnomu sinu. Znamo da je to prije svega Isusov govor o dobromu ocu koji i mlađemu sinu izlazi u susret, spriječava ga, tako reći, u njegovoj nakani da samoga sebe dadne, da se vrati u svoj dom kao sluga. On mu odmah jasno kaže: ja te primam kao sina. I to ne čini on riječima objašnjavajući, nego popularnom neverbalnom komunikacijom. Dakle, dobri otac izlazi u susret, on gleda izdaleka. On se je ganuo kada vidi svoga sina koji je došavši k sebi, vratio se. On koji je, eto, stariji starac, trči u susret sinu svome. On ga grli i ljubi. To je izraz njegove ljubavi. To je možda najljepša slika kojom gospodin Isus zapravo objašnjava što se zbiva u jednoj ispovjedi. I onda onaj ključni simbol, znamo u starome istoku, rob, sluga, kad stupa na neki teren, on dolazi bosonog, a ko u obući stupa, on dolazi kao gospodar. Zato otac svome sinu koji se vratio, mlađemu sinu, stavlja obuću na noge, daje mu obuću. A taj isti otac jednako pedagoški postupa i prema starijemu sinu, onome koji je više možda imao problem što je doduše stalno prisutan, stalno je tu, nije se udaljio, ali je ispunjen negativnim osjećajem, on je pun ljutnje, on je pun neizrečenih želja, tako se barem čini u toj Isusovoj pouci. I k njemu otac dolazi, dakle, otac napušta svoju kuću i prema mlađemu sinu i prema starijemu sinu. Starijemu će sinu objašnjavati, da tako kažemo, intelektualno, verbalno, ispravit će ga. Reći će: sve je moje, tvoje. Dakle, krivo ti kažeš kad za svoga brata kažeš ovaj tvoj sin, pa to je tvoj brat. I zašto čekaš da ti ja nešto dadnem? Pa imaš, ti si ovdje doma, ti si ovdje gospodar. Dakle, u toj slici pokazuje se ono što Isus želi dati nama o Bogu, ili još poznatije, milosrdni Samaritanac, koji nam zapravo pokazuje Božiju skrb za čovjeka ranjenoga, za čovjeka bijednoga. To je opet istim opisom se govori o sažaljenju, ali možda još važnije u toj slici, Samarijanac je jedini koji se je približio, koji je prišao blizu da vidi kako je situacija sa onim ranjenikom. Tako nam Isus u nekim poukama daje vrlo jasnu sliku kakav je zapravo Bog. Možda najpoznatije što preuzima opet iz bogatstva Svetoga pisma, možda ponajviše iz proroka Ezekijela, premda je misao jako, jako stara: Bog sam gleda, pastiri koje sam dao svome narodu ne vrše svoj posao. I sada sam gospodin odlučuje, Bog odlučuje, onda ću ja doći da budem pastir. To što je u Starom Zavjetu najavljeno kod Ezekijela, to Isus očito vrlo jasno primjenjuje. On govori: ja sam dobri pastir, i to nije samo riječ, on tako i postupa u konkretnim slučajima, pogotovo kad prilazi onima koji su u velikoj potrebi, koji su u nevolji. Također, Isus ostvaruje ono što je već u Starom Zavjetu, možda kao, skoro bih rekao, najpreciznija najava zapisano kod Izaije: Isus, Bog s nama, je već evo u Starom Zavjetu najavljen kao onaj koji je u isto vrijeme dijete nam je rođeno, a to dijete je Bog silni. Tako naša misao koju izričemo nazivom Božić je vrlo točna, dakle, Bog koji se tako približio nama da postaje dijete. Ono što Isus naučava, to on sam primjenjuje. On je taj koji je pokazao svojom osobom kakav je Bog zapravo.
Ono što je meni zanimljivo kad promatramo u Novom Zavjetu kako Isus zove apostole, oni još ne poznaju Isusa, a kreću za tim čovjekom koji im nudi nekakve ideale, govori o nekakvom kraljevstvu, Božoj blizini. Što je to u Isusu da ih tako na prvi pogled oduševljava za njega? To možemo vidjeti i u mnogim primjerima kroz povijest, kako su se ljudi kroz povijest obraćanja raznih ljudi. Što je to u Isusu koji nudi nešto, a ideale, a postoji mnogo ljudi koji isto tako nude nekakve druge ideale?
Pravo je pitanje, što je to u gospodinu Isusu privlačno kad on nudi jednu religiju u kojoj se čovjek treba odreći samoga sebe, u kojoj treba uzeti svoj križ, a ipak privlači evo kroz povijest do dana današnjega. I sasvim je točno da su ljudi, kako čitamo u Evanđelju, odmah ostavili sve i pošli za njim. Dakle, snaga osobe ostaje donekle misteriji, nama je nešto malo dano naslutiti u onom izvještaju o preobraženju, kada je izabranoj trojici dano vidjeti Isusa u onoj punini koja će biti ostalima dana, zapravo rekao bih tek nakon uskrsnuća. Poslije, ono što se zbiva je nešto malo lakše shvatiti. Gospodin Isus jasno daje do znanja da je on gospodar nad bolestima, da je gospodar nad ljudskim potrebama, dakle kad su ljudi gladni, on ih može nahraniti. Što više da je gospodar nad prirodom, kada je oluja, on je može smiriti. Da je gospodar nad ljudskim životom, ako je neko umro, on može vratiti život. I da kako u središtu onda stoji ono što vjerojatno otvara oči i što čini ljude, evo toliko, rekao bih, teološki zainteresiranima, Isus može grijehe opraštati. Tajna, međutim, ostaje. Mi znamo da će se Isus sa istim tim fenomenom pokazati i nakon Uskrsa. Dakle, sam Uskrsni dan pokazuje nam ono bitno u Isusovu životu. On je i dalje učitelj, on i dalje primjenjuje svoju pedagogiju. Baš ovo čega smo se sad sjetili, on privlači. Gdje je to najpoznatije? Ma znamo dobro onaj izvještaj o učenicima koji idu u Emaus. Isus se približava, ide s njima, ulazi u razgovor. I oni će sami poslije posvjedočiti. Još nisu prepoznali tko je. Dok im je govorio, gorjelo je srce u njima. Dakle, on već proizvodi taj veliki preokret. Njihovo sporo srce postaje goruće srce. Oni ga još ne prepoznaju. Još ga nisu prepoznali, a već traže, mole, dakle, od onoga tjeskobnoga prepričavanja, pretresanja što se je dogodilo, njihov govor postaje nešto posve novo. Oni sada izriču svoju molbu Isusu, ostani s nama, a još ne znaju tko je. Dakle, očito da gospodin Isus nosi u sebi tajnu, on je Boži sin, on je druga božanska osoba i to izbija, kao što je Mojsije kada je sišao s gore nakon susreta s Bogom svjetlio, žarilo se njegovo lice, ljudi su jednostavno to vidjeli, tako je Isus ima u sebi onu tajnu koju zacijelo možemo otkriti samo, kao i u međuljudskim odnosima, u osobnom susretu s njime.
Možemo reći da čovjek u susretu s Isusom, u susretu s Bogom osjeća tu puninu koja mu upravo nedostaje kad Boga nema u njegovom životu.
Odmah se mogu složiti da Isus donosi odgovor na najdublja i najteža pitanja, pogotovo evo u Velikom tjednu, kad je riječ o patnji. Isus naime govori o tome da je križ ono što treba prihvatiti. To po naravi uopće ne ide, nema ničega u nama, govorit će duhovni učitelji, možda Sveti Ivan od Križa ponajviše, ničega nema u nama što se ne bi opiralo križu. A on traži, uzmi svoj križ. Međutim, i tada sebe stavlja kao kriterij, jer kaže, idi za mnom. Križ bez Isusa jest prokletstvo, križ s Isusom jest blagoslov. I tu se nalazimo zapravo u središtu kršćanske vjere, po kojoj se kršćanska vjera razlikuje od svih ostalih vjera. Jednostavno, tu rekao bih, pada ona zadnja odluka što jest religija, što jest veza s Bogom, a što je ipak samo nekako naše pokušavanje i naše ljudsko promišljanje. Isus Krist pokazuje kako je i patnja i križ put do proslave. On sam prihvaća takav način života koji na koncu završava smrću. On je, evo, za razliku od Mojsija koji je prvi bio poslušan do smrti, Isus je također poslušan do smrti, ali evo, ponovit ćemo opet na Veliki petak, Pavlovu misa, on je poslušan do smrti na križu. Prema biblijskom pogledu, umrijeti na križu znači primiti na sebe prokletstvo. I to je ono što je Isusova veličina. On je, ovih dana je, moram priznat mene, Papa Franjo uvijek iznova oduševi svojom svagdanjom teologijom koju iznosi u dnevnim propovjedima. I onda govoreći o zmiji u pustinji upozorava baš na Isusovo tumačenje. On je sebe za nas grijehom učinio. To je grijeh čovjekov, to je zmija u pustinji. On se samoga sebe čini grijehom kako bismo mi živjeli. Tako da je pogled na Krista raspetoga program za život. To je ono što nas vodi. Ne možemo shvatiti tajnu uskrsnuća, ne možemo ovaj veliki tjedan proživjeti do kraja ako preskočimo veliki petak. Kao što je Isus, vječni sin Boži, prihvatio da bude jedan od nas. Bog postaje čovjekom. Tako, u križu pokazuje koja je snaga naše vjere. Ono što je naša patnja, ono što je trpljenje, postaje blagoslov. Ista ona privlačnost koja vrijedi kad je Isus kao učitelj među apostolima, prema njegovim riječima vrijedi i kad je na križu. Kad budem uzdignut, sve ću privući, govori Isus, najavljujući kako je već križ uzvišenje, da kako to će se uzvišenje onda još razjasniti, postati očito, kada je uzvišen, uzdignut iz groba i još više ili završno, kada je uzdignut sa zemlje i vratio se k Ocu.
Velikoj većini kršćana, a osobito onima koji dosta površno i izdaleka poznaju vjeru, izgleda da smisao križa valja shvatiti unutar mehanizma narušena i nanovo uspostavljena prava. Je li križ izraz uravnoteženja, dugovanja i potraživanja beskrajno uvređenoj Božoj pravednosti?
Pa gledamo li na pravednost pojmovima na koje smo navikli iz filozofije, kao svakome treba dati njegovo, onda bih skoro rekao, jest, pa to je dio naše tradicije, da mi tako gledamo na Krista na križu, to jest, on je taj koji objedinjuje sve starozavjetne žrtve i sada ih zapravo čini nepotrebnima, jer on samoga sebe daje kao naknadnicu. Dapače, Isus sam o tome govori, ja ću svoju krv proliti kao otkupninu. Međutim, jasno je da je u Isusovu životu križ, njegov program koji on prihvaća doslovce od samoga početka. Upravo Isusov život nam pokazuje kako mi ne možemo pobjeći od križa. On se rađa u siromaštvu, on trpi od početka kad mu nema mjesta za njih, kad traže mjesta. Dakle, već sam ljudski život znači postoji trpljenje. Kamo god ja pobjegao, trpljenje će me pratiti. Važno je sada kako ja stojim prema tome. Kako sam malo prije rekao, Isus gleda na križ kao na dovršetak predanja Ocu. Znamo dobro kako će on već unaprijed, dakle dok se moli, reći: Oče, kako ti hoćeš. On će sam sebe dati, on sam će pokazati kako prihvaćanjem patnje, prihvaćanjem smrti stvar izokreće, postaje nešto novo. Zapravo će Sveti Pavao će to istaknuti kako je prinos na križu zapravo dovršen u uskrsnuću. Križ i uskrs idu zajedno. Prema tome, prema, rekao bih, biblijskom shvaćanju, gdje pravednost zapravo znači da je nekakav odnos u redu, da je obilježen ljubavlju, onda vidimo da je križ dio životnoga programa Isusova od početka pa sve do onoga kada je u uskrsu pokazao pravi smisao patnje.
Ili on, recimo, izraz, ja vam opraštam, da li vi prihvaćate to oproštenje?
Ja bih se odmah mogao složiti da je Isus inače u svom životu ne samo riječima govorio, nego onda i djelima izvršavao. Dakle, kad je najavio barem 3 puta da će biti predan, da će biti izručen u ruke grešnika, to onda on i ostvaruje. I znamo da će prva stvar na uskrsni dan, kad se pojavi među svojima, biti upravo to. Naime, on dolazi i kaže: mir vama. Nama je odmah jasno što to znači. Isus već te večeri, te prve večeri kada se pojavljuje u dvorani gdje su oni bili zatvoreni, govori: kome oprostite, bit će im oprošteno. Što to znači? Svi su oni Evo, baš smo na Cvjetnicu, dakle, prekjučer čitali izvještaj svetoga Mateja, i se dva puta ponavlja kako su svi učenici pobjegli. I isto tako se ističe da ono što je rekao Petar, ja ću s tobom do u smrt, ako treba, da su to svi rekli. To znači, svi su oni redom, ne samo bili u strahu što će biti s njima, što je vrlo razumljivo, nego svi su oni pogazili vlastitu riječ. Svi su se oni iznevjerili, ne samo Isusu, nego samima sebi. Dakle, onaj osjećaj grižnje savjesti, grijeha, pogazio sam samoga sebe, nisam bio vjeran, nisam bio dostojan. Takvim ljudima Isus dolazi i kaže, mir vama. I tako se pokazuje isto ono što je već prije bilo postavljeno kao temeljno pitanje, tko je ovaj da može opraštati grijehe? I Isus samo potvrđuje da Bog je taj koji oprašta grijehe, već je to prije činio, a sad će to onda na Uskrs učiniti ponajprije među svojima, među apostolima.
Evo ga, idemo prema onom vrhuncu, prema onom cilju u našoj emisiji, ali evo prije toga jedan glazbeni predah. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Ignacijevim putovima, u kojoj razgovaramo o značenju Kristova križa i uskrsnuća za naš kršćanski život, o čemu razgovaramo s našim patrom Nikom Bilićem. Evo, pater, evanđelje nam govore o dramatičnim događajima prije Isusove smrti na križu. Na Isusovoj posljednjoj večeri događa se nešto važno za buduću crkvu.
Sasvim sigurno je proslava posljednje večere za Isusa samoga zaključak. On vrlo jasno pokazuje svoju čežnju, svoju želju. On o tome govori: htio sam s vama blagovati ovu Pashu. Ono što je narod izraelski imao kao spomen na otkupljenje starozavjetno, dakle na izbavljenje iz kuće ropstva, to Isus želi proslaviti sa svojima. Ali nastaje sada jedan važan pomak naprijed, i to je ono što je središte kršćanske vjere. Sada je on sam jaganjac Božji. Tu je možda i u tome se skriva i najbolje objašnjenje što je to križ. Dakle, Isus koji sebe daje kao jaganjca Božjega. Mi znamo da je posljednja večera koju ćemo proslaviti na Veliki četvrtak ponajprije trenutak istine. Razotkrivaju se stvari. Sada Isus više ne govori u prispodobama, usporedbama, u poukama, nego tu su sada stvari vrlo jasne. S jedne strane tu je Juda koji čini dvije opake stvari s kojima se zapravo samo sudio. Prvo, on prima i dopušta da Sotona uđe u njegov život. Eto, to je praktički, sada je on obličje zmije, tako reći, onog istog što je na početku Svetoga pisma. I drugo, on se udaljuje, on izlazi, on se izdvaja iz tog kruga posljednje večere, i znamo, Sveti Ivan kaže, bila je noć, on odlazi u svoj mrak. Kada kažem da je to čas istine, da kako da mislim onda i na Petra. Petar u svojoj dobrohotnosti i brzini kaže, pa ja ću biti s tobom do kraja. Isus kaže, Petre, Petre, zataj ćeš me. Dakle, nije Petar svetac za razliku od Jude, ali Petar naravno ne čini onu katastrofalnu pogrešku i on ostaje, on je tu. Svakako u središtu posljednje večere stoji Kristova vjerodostojna riječ. Kao inače, kada on nešto kaže, onda to vrijedi, tako jest. I za Isusa očito to je već njegova žrtva. Kada on kaže, ovo je moje tijelo, to onda nije samo eto nekakva usporedba ili nekako najava nečega budućega, nego to je sada tako. Ovo je moje tijelo. Ono se daje. Ovo je moja krv. Ona se daje. I zato znamo, govorimo o tome kako je upravo na posljednjoj večeri ustanovljena, utemeljena Euharistija, koja je središte i izvor i ujedno punina ili najviši oblik, vrhunac kršćanskog života, života cijele crkve. Dakle, tu se postavlja veliki stup, temelj. Ako je Petar kao osoba stijena na kojoj će biti sagrađena crkva, ovdje je taj temelj koji je, da tako kažem, ukopan u stijenu, a to je Euharistija. Osim toga, tu je i onaj poziv i nalog okupljenim apostolima da to treba činiti njemu na spomen, i u tome onda gledamo ustanovljenje svetoga reda, dakle i đakonata i svećeništva i biskupskoga reda. Prema tome, tu se nalazimo na početku onoga što zovemo, evo, svojevrsni samostalni život crkve. To je u Euharistiji upravo ono što će se dogoditi na Kristovu križu, dakle, uvjetno rečeno dan poslije, i što se onda dovršava, malo prije sam rekao, ali prema Svetom Pavlu, prinos na križu dovršava se u Uskrsu, to Isus već unaprijed čini.
Da se vratimo malo na tu posljednju večeru još. Kako je moguće za čovjeka da on je blisko surađuje s Isusom, pozna ga, kako je moguće da ga odjednom zataji, da ga želi prodat? To vidimo isto tako i kroz povijest crkve.
Mi ćemo sigurno ostati pred misterijem s kojim smo i započeli, čovjekove slobode. Čovjek na koncu ima svoju slobodu iza koje stoji. Dakle, zatajenju onda moramo reći i kod jednoga i drugoga je zatajenje, dakle i kod Jude i kod Petra. Mnogo je teorija o tome što se zapravo u Judinoj glavi odvijalo, mi to nećemo nikad do kraja proniknuti, ali činjenica jest, Juda je isto tako prihvaćen i pozvan u krug apostola već na početku, Isus Krist mu nudi dijalog i tu na posljednjoj večeri, on mu skreće pozornost, pazi što radiš. On vrlo jasno kaže, onaj će me izdati koji sa mnom umoči u zdjelu. Dakle, tu je zajedništvo u hrani, mi znamo da se za zajedničkim stolom stvari jednostavno izbijaju na površinu. Dakle, Isus i tada nudi još mogućnost da čovjek promisli, jednostavno ne ostavlja ga, a sve jedno je što radiš, nego mu kaže, pazi, gledaj što činiš, a Juda kreće svojim putem. Mi nikad nećemo pravo proniknuti što sve Judu vuče. Ono što imamo u Svetom pismu jest, eto, ta nekakva njegova želja da preda Isusa, eto, vlastima u hramu, i pri tome se ostvaruje, kako i samo evanđelje navješta, ono opako proroštvo. Nam je 30 srebrnjaka, 30 srebrnih novčića, bijaše cijena jednoga roba. A već starozavjetni prorok kaže, evo, tako su mene procijenili, navodeći Božje riječi. Dakle, već stari zavjet najavljuje tu grozotu da će se čovjek usuditi svoga Boga prodati. I Judino prokletstvo, Judine škude jesu baš u tome što se on dao na to da svoga Boga izda. I to je problem čovjeka kroz povijest, i to je problem koji bi ostao neriješen da Isus nije uskrsnuo.
Evo, Isus ide dalje prema svojoj smrti, prema svojoj muci. On je svjestan što ga čeka. U Getsemanskom vrtu Isusa spopada smrtni strah. On se moli Ocu da ga mimoiđe taj kalež, ali samo ako je njegova volja. Što označava ta Isusova smrtna borba? Jer on je Bog, kako se može bojati? Otkud ti osjećaj u njemu?
Mi danas živimo u vremenu kada je izraz psihosomatsko i psihosomatika više nego popularno i razumljivo. To jest, ono što čovjek u svojoj duši nosi, to se preslikava na tijelu i to jednostavno izlazi doslovce u našemu tijelu. Tako Isus pokazuje da je ono što je, usudio bih se reći, zacrtano već u onom savezu kod Noe, gdje se govori o tome kako Bog sklapa savez sa svakim tijelom, pomalo najavljujući prvi puta o tajstvu utjelovljenja, kako se to ovdje do kraja ostvaruje. Isus Krist u tijelu proživljava svoju patnju. Mi znamo, mi molimo to i u Svetoj krunici i razmatramo o tome u križnome putu, da je njegov strah tolik, njegova unutarnja potresenost koju on i naziva, on kaže, duša mi je nasmrt potresena, da se to vidi u kapljama koje su poput krvi, dakle njegov znoj postaje krvavi znoj. Vrlo jednostavno, mi ovdje stojimo pred središnjom tajnom kršćanske vjere. Boži sin htio je postati čovjekom. Ono što je započelo davno već kod Mojsija, čitamo, Bog kaže, siđoh, spustio sam se. To Isus ostvaruje ne više na nekakav simbolički ili samo duhovan način, nego tjelesan način. Bog koji postaje dionik ljudske patnje. Dakako da je u Isusovom životu više nego jasno da on je ne samo božanskim sveznanjem, nego običnim ljudskim promatranjem vidio kako stvari stoje. On već očekuje, i možemo jako dobro razumjeti ako nas čeka nešto teško, kako se osjećamo, kako je to mučno i bolno. A kod njega se skriva još korak dalje, i to se sad nas tiče. Čitamo kada je pozvao apostole, onda im je prvo poslanje koje im je dao jest, ili zašto ih je izabrao, jest da budu s njime. Znamo dobro kako izgleda Getsemani. Nema ih. Napustili su ga, i ona trojica, najuži krug, i oni su pozaspali. Tu se očituje ta Isusova potpuna ostavljenost, samoća, jad, prepuštenost, ona ljudska prepuštenost samome sebi, po kojoj onda Isus posvećuje svaku ljudsku samoću. Ali i tada on ponavlja, usudio bih se reći, onu istu riječ koju je njegova majka izrekla, neka bude po tvojoj riječi, neka bude tvoja volja. Tako Isus kaže, Oče, kako ti hoćeš, a i nas je poučio da tako molimo. Svaki put kad kažemo, budi volja tvoja, mi zapravo ponavljamo riječi koje je on izrekao u Getsemanskom vrtu.
Jedna od tragedija ovog modernog društva je što je izbacio Boga ili ga želi izbaciti. poznati njemački filozof Nietzsche viče Bog je mrtav, mi smo ga ubili. Kakve posljedice takav stav ima na čovečanstvo mogli smo vidjeti u primjerima raznih diktatura, nacizma, komunizma, pa i ovog današnjeg relativizma. No Isus nije umro zauvijek, on je uskrsnuo. Koja je poruka uskrsa prvim učenicima i svima do dana današnjega?
Malo smo se već zaustavili na onom prvom događaju kad Isus nakon uskrsa dolazi među svoje i sada im pokazuje da on doista jest jaganjac Božji. Kada on širi ruke i pokazuje svoje rane, onda će ga oni prepoznati. Tako postaje jasno što je to križ. I prve riječi koje im govore, zapravo koje on upućuje učenicima, kada kaže mir vama, zapravo su riječi pomirenja. Zanimljivo kako Papa Franjo neumorno iz dana u dan opet i opet poziva upravo na taj vidik kršćanskog života, pomiriti se s Bogom, zamoliti za oproštenje. Bog se još nije umorio opraštajući. To je ono što stoji u središtu tog postuskrsnog, rekao bih, događanja, kada Isus punih 40 dana pokušava ljude uvjeriti, dokazati im na razne načine da je živ. Tako da, evo, svaka Nietzscheovska, rekao bih, apstraktna misao zapravo se lomi, rastapa i pretvara se u prah u Isusu učitelju nakon uskrsa. I plodovi će biti nevjerojatni. Petar će jasno reći, kada se sam susreo s Isusom, a znamo kako je taj susret tekao, ali tri puta on čuje pitanje, ljubiš li me, i tako doživljava veliko izliječenje svojega trostrukog zatajenja, i od tada će Petar reći da ne samo Isusov život, nego svi proroci, da zapravo govore o oproštenju. To je pravi poziv. Zato i ovaj veliki tjedan možemo i tako gledati još kao novu priliku. Još nije prošlo vrijeme, još je sada je čas da se pomirimo sa svojim Bogom. I znamo, naše su ispovjedaonice ovih dana pune i hvala Bogu da je tako. Postoji taj sveti običaj. Sada je vrijeme za iskreno i dubinsko pomirenje s Bogom.
Gdje možemo pronaći Isusa danas, kada trpimo, kada smo pogriješili, kada nam je potrebna snaga za život? Što je on to ostavio crkvi u nasljeđe?
Evo, sasvim sigurno upravo ovo što smo spomenuli, naime sakramenti i evo, ponajviše ispovijed. S time da bih ja se usudio malo preokrenuti pa reći, baš Isus poslije uskrsa pokazuje malo drugačije. Ne da mi moramo njega tražiti, nego on dolazi u susret svojim učenicima koji su cijelu noć lovili i nisu ulovili ništa. Nažalost, mi danas živimo u svijetu kada mnogi to osjećaju, to dubinsko razočaranje, baš ovdje u našim krajevima, od silnih nada i očekivanja, pa kad su i ponovno smo zavesti obećanjima i vidimo da od toga nema ništa, gospodin Isus dolazi i kaže, bacite mreže, on traži učenike, on je taj koji će prići Petru. Zanimljivo, da kako odmah ćemo razumjeti, Petar ima problem, da tako kažem. On je taj koji mora to riješiti. A Isus u svojoj odličnoj pedagogiji, ne žureći, ne brzajući, nego kad je treći put se ukazao, on izravno preuzima inicijativu i prilazi Petru s pitanjem. Daj mu mogućnost da sada Petar izrekne sebe. Evo, gospodin Isus u svakom od sakramenata, pogotovo evo u sakramentu ispovjedi i pričesti, samoga sebe daje kao prostor u kojem mi možemo sami sebe izreći. On je taj dobri pastir, ili već prije toga, uvjetno rečeno na evo, drugi susret, to jest, obično to slavimo na Bijelu nedjelju, Isus, dobri pastir, onih 10 koji su već vidjeli i koji su se susreli s uskrslim Isusom, ostavlja po strani, a prilazi Tomi. I to tako prilazi da poštuje njegovu želju, ispunit će njegovu čežnju. Ono što je Toma postavio kao uvjet, to Isus pretvara u zapovjed. On kaže, evo, učini to što si htio. Ono što ti tražiš za sebe, učini to. Pogledaj, dodirni, stavi ruku. Evo, to je Isus Krist, to je biblijska vjera. On nam daje ono što nije samo, dakle, ne samo nevidljivo i duhovno, nego baš utjelovljeno, materijalno. Znamo, svaki sakrament ima i formu, dakle, nutrinu, ono nevidljivo, jeli, i materiju, tako da to je život crkve. Isus koji nas traži na onaj način koji crkva čuva kao, evo, središte svoga života.
Danas postoji u ovo moderno vrijeme jedan izraz crkva, Krist da, a crkva ne. Da li je to moguće?
To je utoliko nemoguće što sam Isus od početka svoga djelovanja okuplja ljude oko sebe i odmah im povjerava zadaće. Mi znamo da je Isus Krist za svoga javnoga djelovanja odabrao ljude i slao ih dvojicu po dvojicu baš u ona mjesta kamo kani sam doći. Tako da ta moderna floskula koja je zapravo prastara i potječe iz gnoze, to jest mišljenja da ja mogu sam svojim snagama sebe otkupiti i da se mogu nekako uzvisiti u nekakve maštovite visine, zapravo ostaje u okviru naše sebičnosti, ostaje u okviru našega zamišljaja, zapravo realno ne postoji, a ono što je Isus nama ostavio prije svega jeste živa zajednica.
Treba li kršćanin danas biti u depresiji ili je njegov život zadobio smisao Isusovim križem i uskrsnućem?
Depresiju, ukoliko je bolest koja stoji na, mislim, drugom mjestu po broju uopće bolesti koje ljude zahvaća i koje završava kobno, treba uzeti ozbiljno i treba je liječiti. Depresija, ukoliko se radi o onome što Sveto pismo jako dobro poznaje, to je da su ljudi toliko pritisnuti životnim nevoljama, te im se čini da je smrt rješenje, treba vrlo ozbiljno uzeti, jer i Sveto pismo poznaje takve ljude koji su do te mjere bili pritisnuti. Mojs je prvi koji doživljava takve grozote, da kada je sve dobro učinio, ljudi ga optužuju, onda on sam moli Gospodina, pa ako je tako, onda bolje uzmi od mene moj život. Slično ćemo naći i kod proroka Ilije, slično ćemo naći kod proroka Jone, koji dva puta ponavlja, bolje mi je umrijeti nego živjeti. Ili kod Tobijina oca Tobita i kod njegove buduće žene Sare, isti fenomen. Njima je život toliko težak da oni mole za smrt. U tome je depresija jedna vrlo ozbiljna stvar koja u Svetom pismu ima svoj prostor i traži put do izlječenja. Baš i ona je najbolji primjer da kad čovjek takve stvari izrekne, onda Bog reagira, već u Starom zavjetu. A u Novom zavjetu možda je najbolji primjer onaj životni put koji je prošla Marija Magdalena. Njezin život prema Svetom pismu obilježen je prije svega potpunim opsjednućem u koji onda Isus ulazi kao veliki osloboditelj i onda je vodi iz koraka u korak do toga da zapravo prva od svih učenika shvati tajnu Isusove nove prisutnosti. Idi, reci mojoj braći, ja ću uzići k ocu. Svi ti prijelomi koji se zbivaju u njoj imaju svoj završetak. Dakle, Isus Krist svojom smrću na križu stvara veliku promjenu povijesnih razmjera. Cijelo Sveto pismo poprima novi smjer. Na početku znamo i sjetili smo se, put do stabla života jest zapriječen. A na kraju Svetoga pisma, na završetku, taj bogati život se čovjeku daje. Mi znamo da je taj isti simbol prisutan na samom kraju, dakle u završnim poglavljima knjige Otkrivenja, i više nije riječ samo o jednom drvetu, nego o cijelom drvoredu, i to je drvo života koje sada nosi plod ne jednom, nego 12 puta godišnje, i čak je i lišće ljekovito, i ne samo da je pristup otvoren, evo, pripadnicima izabranog naroda, nego svi narodi imaju pristup tome. Znamo da su upravo u križu crkveni oci prepoznali to stablo života. To je središte kršćanske vjere. Već je Abraham u vrlo žestokoj školi naučio žrtvovati, znači ne razoriti, ne ubiti, ne zaklati, nego Bogu posvetiti, uzvisiti. To je Isus pokazao na vrlo konkretan način. Križ nije dovršetak sam u sebi, nego uskrs je, uskrsnuće je dovršetak njegovog davanja na križu. Dakle, taj proces njegovog davanja se jednostavno kroz smrt nastavlja. On je pokazao da je jači od smrti već onda kada je dozvao Lazara, dakle njegov glas ide preko granice groba, ili kada je uskrisio onu djevojčicu, on ju doziva i ona ustaje. Ista ta božanska snaga očituje se u Isusu i zato je zapravo Isusov uskrs, Isusovo uskrsnuće program za sve nas, da shvatimo koja je vrijednost našega života, s kakvim očima Bog na svakog od nas gleda.
Evo za kraj možemo zaključiti da bismo vratili smisao, puninu našeg života, moramo se vratiti k Bogu. Evo, pater, za kraj jedna vaša poruka našim slušateljima.
Evo nas na Radio Mariji, sjetimo se kako je evo blažna djevica Marija zapravo prva rekla: neka mi bude po tvojoj riječi. Na neki način je ona učiteljica Isusu u tome što će Isus onda reći u Getsemanskom vrtu. Mi smijemo razmišljati o tome kako je sasvim sigurno postojao onaj susret koji je toliko osoban i toliko tajnovit i toliko ide u dubinu da čak nije ušao u zapise svetoga teksta. On je doduše vidljiv po tome što je blažna djevica Marija poslije uskrsa nositeljica zajednice molitelja. Ona je tamo s apostolima i sasvim sigurno svaki od njih tamo osjeća ono što se je dogodilo. Ne znamo točno ni kada, niti kako, ali sasvim je sigurno Isus, pobjedivši, dovršivši svoju žrtvu, kada je bio uzdignut, ne samo na križ, nego uzdignut iz groba, on se pojavljuje pred njom. Evo, blago nama, ako nam Radio Marija može pomoći u tome, da i mi kroz ove dane doživimo do kraja ono što je ona doživjela, dakle da ga pratimo, da ne pobjegnemo, nego da budemo i podno križa tamo i da slušamo njegove posljednje riječi. To su Isusove zadnje riječi koje izgovara kao, evo, zemaljski učitelj prije uskrsnuća, i da onda doživimo onako duboko, onako osobno, da to ne mora biti nigdje zapisano, to neće biti, evo, proklamirano, proglašavano naokolo, ali mi ćemo znati da sada to više nije neki anđeo koji nam navješta buduću radost, nego sam gospodin Isus, uskrsli Isus, križ je prošlost, uskrsnuće je temelj kršćanskog života, dolazi i kaže: ja sam s tobom u sve dane.
Patr Niko, hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji, a vama, poštovani slušatelji, želim puno blagoslova u ovim važnim danima za našu vjeru i srdačan pozdrav. Sibit gladius.
Hristu.